กว่า60ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงศึกษาและทดลองจนเกิดเป็นโครงการพระราชดำริมากมายกว่า 3,000 โครงการทั่วประเทศพระองค์ทรงตรากตรำพระวรกายด้วยทรงมุ่งหวังให้คนไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารมีผืนดินทำกินที่อุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำที่เอื้อประโยชน์ต่อการเกษตรกรรมและการใช้สอยเพื่อให้คนไทยอยู่อย่างพอมีพอกินอุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอเพียงกับตัวเองด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีต่อปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา60พรรษา5ธันวาคม2530เครือเจริญโภคภัณฑ์และเหล่าพนักงานจึงได้ร่วมกันก่อตั้งมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรับแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรผู้ด้อยโอกาสในชนบทมาดำเนินการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทภารกิจของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์มีเป้าหมายหลักคือการสร้างสรรค์ความดี3ประการได้แก่คนดีพลเมืองดีและอาชีพดีด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เริ่มจากพัฒนาคนและส่งเสริมอาชีพพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิตพัฒนาสิ่งแวดล้อมและฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมามูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินกิจกรรมอยู่ใน5พื้นที่หลักภายใต้แนวทางพระราชดำริหลากหลายโครงการอาทิโครงการส่งเสริมอาชีพในโครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์โครงการเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ7อาชีพ7รายได้โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาผู้นำอาชีพในโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเกษตรและโครงการสาธิตเกษตรธุรกิจในศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ20ปีที่มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องไม่เพียงบังเกิดผลด้านอาชีพด้านความรู้ด้านคุณภาพชีวิตตลอดจนด้านจิตใจกับเกษตรกรผู้ด้อยโอกาสเท่านั้นหากแต่มูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทยังสามารถขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านบุคลากรด้านวิชาการและด้านงบประมาณร่วมสนับสนุนโครงการจากองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ยังคงมีปณิธานมุ่งมั่นในอันที่จะดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่นๆที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริด้วยมุ่งหวังที่จะร่วมเป็นพลังหน่วยหนึ่งของสังคมเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทเพื่อการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้ายังมีอีกนับพันโครงการที่เราคนไทยสามารถจะเดินตามรอยพ่อของแผ่นดินเพื่อร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในอันที่จะช่วยแบ่งเบาพระราชภาระของพ่ออันเป็นที่รักของเราทุกคน